vă pun o mică întrebare la care probabil că nu vă gândiți și nici ne-a arătat în Biblie ca răspunsul ei, dar eu vă pun această întrebare. Care va fi cea mai mare mirare și durere în viitor pentru această comună? Care va fi cea mai mare durere și mirare și părere de rău pentru această comună în viitor? Deci nu lăsăm, pentru că răspunsurile pot fi mai multe. Când or auzi că în comuna lor a fost o adunare de regi, de viitori regi ai Pământului, urmașii Domnului Iisus Hristos, biserica, și ei au stat acasă fără să participe la această frumoasă întâlnire. Deci vor avea o durere, vor avea, sigur, se vor consola cu bucuria împărăției în viitor. Dar putem spune și aceasta, că dacă ar ști satul acesta ce se vorbește aici, ar trebui 10 curți din astea să aibă fratele Emil și tot n-ar închepe. Dacă ar ști ce vești frumoase să aud și să vorbesc în această curte și în această adunare. Eu cred că sunt potrivite cuvintele frumoase din Proverbe 25:25, ca apa proaspătă pentru oameni obosiți, așa sunt veștile venite dintr-o țară îndepărtată. Deci, sigur că aceste vești lumea nu le cunoaște și nu le ia în seamă și am putea și asta să spunem că nu-i timpul ca ei să înțeleagă că totiși au timpul la vremea lor, căci însuși Domnul zice, îți mulțumesc, Tată, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuși, le-ai descoperit pruncilor. Deci, sigur că sunt dovezi că în perioada aceasta este doar o alegere și dacă din 10, din 100 sunt aleși 10, dacă n-ar fi alegere, atunci i-ar lua pe toți 100. Deci dacă e o alegere, Dumnezeu și-a aruncat privire peste neamuri să aleagă, înseamnă că restul rămân. Dacă o ales 10, 90 rămân. Deci, sigur că noi ne bucurăm de lumina frumoasă care o avem și suntem responsabili de știința care o avem. Vreau să vă spun o amintire plăcută când am început eu această școală. Am putea spune cea mai mare facultate din univers. Când m-am dus prima dată în Zalău cu fratele Micloș, care poate că ne aude, s-ar putea și asta. Și la o casă, la fratele Vasile, mi se pare Bălăneanu, parcă și acum mai văd pe toți frații, vreo 5-6 frați bătrâni, și fratele Fodor era fratele Chelemen de la Breb, mai mulți frați, și parcă abia așteptam să înceapă unul și parcă ne pare rău că termină, vine altul. La rând, din acest frumos adevăr, dar la urmă, eu am participat prima dată, deci la adunare, m-au pus pe mine să închei. Vă spun că cam pe la jumătate rugăciunea n-am mai avut aer, deci timiditatea și ăsta, deci n-am avut, abia am încheiat, dar acum a fost așa. Dar în altă parte, la o adunare tot începătoare, în Aghireș, la fratele Hetea, fratele Crișan, Iordică m-a pus ca să închei și așa mi-a dat tatăl că am ieșit afară și am mulțumit, a doua rugăciune m-am făcut afară, că i-am mulțumit că mi-a ajutat de m-am putut ruga. Deci, sigur, experiență frumoasă. Apostolul Pavel îi spune la Timotei, mi-aduc aminte de 1 Timotei, capitolul 18, începând, mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a slujit mai întâi în bunica ta, Lio și mama ta, eu și sunt încredințat că și în tine. Cu toți de aici avem niște amintiri frumoase din această localitate. Și am putea spune că vor fi case sau locuri memoriale pentru lumea întreagă, locurile unde s-au pregătit Domnul, apostolii și membrele picioare, care zice apostolul că profetul în Isaia 52:7, ce frumoase sunt pe munți picioarele celor care aduc vești bune, care vestesc pacea, picioarele care zic Sionului, Dumnezeul tău domnește. Deci Dumnezeul tău împărățește. Deci, sigur că începe împărăția și această împărăție trebuie să sferme pe strada, adică n-are cine le sfârma dacă nu-i partea cerească a împărăției care să acționeze, n-are cine le înlătura. Și asta, deci, sunt frumoase aceste vești pe care noi le avem. Vă mai spun, parcă lecția mea va fi mai scurtă, datorită stărilor pe care fiecare le putem avea în viață, dar zice apostolul Pavel despre Epafrodit că în curând am să vă trimit pe Epafrodit, care este foarte mâhnit pentru că auziserăți că a fost bolnav. Deci era mâhnit, adică parcă nu vrea să năcăjească pe frați că el suferă sau cum era, de exemplu, un alt credincioș care se lupta, Epafra, care se lupta în rugăciunile lui pentru sfinți. Deci nu știau. Deci dacă Duhul Sfânt nu-i descoperea prin Pavel, noi sfinții nu știau că Epafrodit, care era bolnav, el se lupta în rugăciuni pentru sfinți. Acum vă amintesc de la o adunare încă tot din Zalău, când l-am auzit pentru prima dată pe fratele Lazar, care cu toți îl cunoaștem, de aici din Surduc, amintea foarte mult, aș da Biblia mai mare, cuvintele apostolului și în alte părți, cuvintele apostolului Petru, din 1 Petru, 1 și mi se pare 18 verset. Cred că acela este. Unde spune că nu cu aur și cu argint ați fost voi răscumpărați din felul vostru de viață. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care o moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Deci, fratele Lazar tot mereu amintea unul din versete de care mi-amintesc și alte versete, până când în gândul meu au fost, dar fratele ăsta ce te zice, te răscumpărare, te răscumpărare, parcă oarecum mă obosă că mereu te zice răscumpărare. Deci mereu oameni te răscumpărare. Și vă spun că mi-e rușine și acum că nu mi-a plăcut că tăt amintea cuvântul răscumpărare. Și vă spun că când am... De ce nu-mi plăce? Nu știam ce e răscumpărarea. Tăt amintea răscumpărare, dar nu știam ce înseamnă răscumpărare. Deci, sigur că după ce mi-am dat seama, parcă de multe mări cum eram atunci, și acum mie cea mai dragă este doctrina scumpă și frumoasă cu care se încearcă toate doctrinele. Pe oricine îl poți înțelege, numai să-l întrebi ce garantează prețul de răscumpărare. Nimeni în afară de... mi-ar plăcea să fie creștini care se numesc cocăiți, care să fie ca să audă din scripturi ce înseamnă prețul de răscumpărare și ce garantează acest preț de răscumpărare și în ce locuri este prevestit acest preț de răscumpărare. Frate, te rog să mă atenționez. Pot să mă atenționez fără, că nu mă uit la asta, Și deci, prețul de răscumpărare este o minune pentru noi înțelegându-l. Este Duhul Sfânt al răscumpărării. Deci avem această cinste să înțelegem valoarea prețului de răscumpărare. Și că nu cu aur și argint am fost noi răscumpărați din felul nostru de viețuire, ci cu sângele scump și sfânt al lui Iisus. Și că acest preț de răscumpărare Dumnezeu l-a avut în vedere exact chiar din Eden. Atunci când i-a îmbrăcat pe părinții noștri cu haine, sigur că s-a folosit probabil din piei de animal, de oaie probabil, arătându-ne ca și cum ne-ar spune că copiii voștri, vă îmbrăcăm pe voi cu aceste haine, dar copiii voștri va trebui neapărat să sacrifice o viață pentru ca ei să mai aibă parte de viață în viitor. Deci tuna de acolo, din Eden, ne-a prevestit această frumoasă și scumpă răscumpărare și sigur o știm și aia la altă, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, o altă licărire frumoasă a răscumpărării, care am putea minti multe, dacă venim la Abel, Cain și Abel. Deci nu prin faptul că, deci mielul care, nu că credeam cândva că ceea ce au dus Cain erau niște mazăre, niște grâu foarte slab și de aceea nu a primit Dumnezeu jertfa. Deci în general așa știam cândva. Nu e adevărat. Nu a primit jertfa că a fost un tip. Nu a primit grâu care l-a dus, cereale care l-a dus, nu că erau rele, dar era un tip că a primit mielul care a prevestit prețul de răscumpărare. Deci, sigur că răutatea lui a venit mai târziu că i-a părut rău pentru fratele și l-a omorât. Deci, avem un alt timp frumos a răscumpărării mai târziu când Dumnezeu a descoperit la Avram, când l-a, știm cu toții că i-a dat aceasta, sigur, o cerință. Și dacă ne gândim că el n-a avut gând, îl duc pe copilul meu pe muntele Moria și îl jertfesc, dar da, de tatăl s-a îndurat și că mi pe drag și că poate mama sa nu știe și da, de cumva a face ceva pe drum și nu, el nu cred că s-a gândit așa. El o s-a gândit ce i-a spus Dumnezeu. Așa s-a gândit. Dar ne spune Apostolul Pavel lucrul acesta, că ce se gândea mărgând? Ce se gândea mărgând? Ne spune că se gândea că Dumnezeu poate să-l înveze chiar și din morți. Și drept vorbind, ca în via din morți l-a primit înapoi. Deci, sigur că acest frumos tip, Isaac, este o vrut să ne arate că pentru omenire va trebui să fie sacrificat un miel pe care l-a vestit Ioan Botezătorul, iată miel Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci, sigur că răscumpărarea ne dragă și vrem să o spunem la toată lumea, cât avem ocazia să le spunem ce garantează prețul de răscumpărare. Deci, s-a dat un decret pentru om, un decret de condamnare, condamnat la moarte, pentru neascultare, nu? Și acesta a fost definitiv dat în mormânt. Dar pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, în Ioan 3:16, că a dat ce-a avut mai scump. O lume de creștini nu înțeleg, săracii, ce înseamnă prețul de răscumpărare, ce garantează. Deci este o minune mare când le spunem că omenirea aceasta, așa cum este ea împărțită în sute de grupări religioase, este cumpărată de Domnul și sunt adormiți în Iisus, nu mai sunt al lui Satan, ci sunt al lui Iisus, așa cum declară în profeția din Isaia 26 și versetul 18, să învie dar morții tăi, să scoale trupurile mele moarte, treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, că roua ta va fi o rouă dătătoare de viață, adică învierea, și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Deci este cea mai frumoasă gândire, că omenirea aceasta are ocazia frumoasă să sărice din mormânt, dar nu cu un scop rău, ci cu un scop educativ. Deci, noi ne bucurăm ca să facem cunoscut lucrul acesta și la alții, că acest minunat preț de răscumpărare s-a dat ca un decret de la Dumnezeu și fratele Lazar, în vorbirile lui foarte mult, amintea despre acest preț de răscumpărare. Nu că a fost perfect, și el a avut, ca și cum avem fiecare, dar înaintea celor mari, înaintea în lanțuri, să spună despre prețul de răscumpărare, a fost frumos. A fost un lucru care e o cinste, că Dumnezeu cinstit cu asta și Tatăl știe. Dar prețul de răscumpărare garantează un lucru mare. Peste 123 de miliarde care sunt în mormânt se vor trezi și zice apostolul, că Domnul la o masă erau, ferici cineva prânzând împărăția lui Dumnezeu. Tot neamul omenesc se vor scula în împărăția lui Dumnezeu și vor prânza acolo. Și toți care vor asculta de aceste legi frumoase, care vor din Sion, va ieși legi din Ierusalim, cuvântul Domnului, deci toți vor asculta și vor prânza și se vor bucura în împărăția frumoasă de 1000 de ani. Câte minute?
15.
Vă mai amintesc încă o experiență din, îmi aduc aminte de lacrimile tale, v-am spus, îmi aduc aminte de prima vorbire a fratelui Lazar, care l-am cunoscut atunci în 65, când a venit de la închisoare, în 64 s-a liberat și atunci l-am văzut pentru prima dată. Și îmi amintesc de vorbirea asta despre care v-am spus, de răscumpărare, și mă rușinez că nu mi-a plăcut și acum tot de răscumpărare aș vorbi toată ziua și o sărut și o iubesc, că e o garanție frumoasă pentru fiul lui Avram, pentru fiul lui Adam, ca să mai trezească o dată, să vor sări ca viței din grajd și s-or bucura, cum zice profetul, tot pământul se va bucura de odihnă și de pace, vor izbucni oameni în cântări de bucurie. Deci, ce frumos vede profetul această zi minunată, că vor sări ca viței din grajd. Acum vreau să amintesc o vorbire, și când l-am cunoscut pe fratele Iancu, foarte mult vorbea din Edeie, în aduce planul lui Dumnezeu, omenirea, cum a căzut și mergea frumos pe spița frumoasă a planului lui Dumnezeu. Dar la o adunare în Sânt Petru, fratele Iancu a vorbit despre din taberna acolo despre Junca Roșie. Nu niciodată. Deci mi-am inteles că fratele Iancu la o adunare publică a vorbit despre Junca Roșie. Și acum vreau să amintesc și eu în scurt despre aceasta, pentru că foarte mult m-am bucurat eu când am înțeles tipul, că e frumos să citești în acolo și să vezi cum a fost. E frumos, cum că Dumnezeu a dat ordin la Moise, păi exact așa. Și e frumos să citești, dar e foarte frumos să înțelegi ce vrea să ne spună prin acest tip. No, și acum, de la el am auzit prima dată și după aceea, sigur că, odată auzind, trebuie să mai prospetez că și uleiul în Sfânta, din candelabru, marele preot, în fiecare dimineață, îl stăciuna și îi punea ulei. Și apoi dacă apa asta nu-l împrospătez, tămereu, apoi nu merge, uiți. Și m-am gândit să-l împrospetez. Și acum e vorba despre Junca Roșie. Deci, din tabernacol, sunt sacrificii care reprezintă veacul evanghelic, dar nu toate. Nu toate. În afară de Junca Roșie, toate jertfele care se aduceau după ziua ispășirii, jertfe de laudă, jertfe de pace, jertfe de mulțumire, unii puteau aduce, cei mai săraci puteau aduce porumbei, cei mai mijlocași puteau, trebuie să cere un miel, cei mai bogați un vițel. Deci acestea nu reprezintă vreacul evanghelic. Acestea nu erau arsă, erau mâncate de preot. Și asta învățătoră frumoasă când, deci am înțeles-o, dar mergem la Junca Roșie, care și aceasta e o prevestire a veacului milenar, a împărăției de 1000 de ani. Deci, era vorba de Junca Roșie care s-ar de afară din tabără. Era de față un supreot. Acest supreot reprezenta pe cineva. Vă amintiți, așa-i? Pe Apostolul Pavel. De ce? Pentru că Apostolul Pavel ne vorbește cel mai mult din tabernacol. El arată că legea este umbra bunului viitor, el arată despre cele două femei ale Avram, că sunt așa și așa despre altar, deci el arată, reprezintă, Eleazar, supreotul, reprezintă pe Apostolul Pavel. Era o oarecare om care era destinat pentru a junghea această Juncă Roșie. Roșie era fapt, deci Junca Roșie, în primul rând, reprezintă pe profeți. Faptul că era roșie arată că și erau de sub neam omenesc căzut. Nici nu erau perfecți în corp. Roșu reprezintă păcatul. Faptul că era juncă, ca să se deosebească de vițelul sau de juncul din ziua ispășirii. Faptul că nu era jugată, nu erau sub lege, erau prin credință. Acum, deci acela care o junghea, sigur că era supreotul care arunca din acest sânge, dintr-un vas, spre ușa tabernacolului, spre poartă. Se stropea spre poartă de 7 ori, mi se pare. După ce se junghia, se ardea. Punea lemne pe ea și ardea. Și punea 3 lucruri în focul când ardea. Era un lemn de cedru verde, o frânghie cărimizie și un mânung de isop. Așa. No, acum, deci sunt frumoase însemnătate la acestea. Deci cedru, lemnul de cedru reprezintă care e verde, reprezintă viața veșnică. Mănuncul de isop reprezintă curățenia care se face numai prin frânghia cărmizie, prin sângele lui Hristos. Deși erau deja în valoarea sângele lui Iisus Hristos, li se socotea și lor viața, lemnul de cedru și mănuncul de isop în valoarea sângelui, a frânghii cărămizei care reprezenta sângele Domnului Hristos. Deci se făcea o grămadă de cenușă, care era în marginea taberei. Întrebarea este, ce se făcea cu această cenușă? Eu m-am bucurat mult și voi vă bucurați că am înțeles așa, că dacă cineva s-a atinge de un mort, pentru că mureau și trebuia cineva să atingă, acela era necurat, era socotit necurat. Și trebuia să spele cu această, deci cu apă și cu cenușa asta și numai în vederea aceasta el devenea curat, socotit curat. Așa. Deci, aceasta este o învățătură că profeții în viitor, așa cum cel care s-a atinjat de un mort era necurat, așa omenirea va intra în împărăție morți pe picioare. Adică, deci lasă morți și îngropi morți. Vor intra fără viață și din mormânt și care ori trece pe stămadă în caz, deci vor merge fără viață și numai în atingere cu profeții, așa cum se spăla cu cenușa care reprezenta pe profeți, numai prin ascultare de profeți și de legile care au venit din Sion la profeți, ei ori putea ca să se curățească, să devină, să aibă viață. Sigur că tot așa și jertfele care se aduceau de laudă de mulțumire, care preoții le mâncau, tot acam aceasta ar vrea să arate că le mâncau ca și cum biserica le va accepta jertfa. Și faptul că la unii li se cerea numai porumbei, care erau mai săraci, arată că în împărăție unii vor trece mai degradați ca alții. Și sigur că nu li se cere ca la unul care e mai ridicat puțin. Și treptat cu felul de starea lor, așa preoții miloși care se pregătesc acum în vârsta evanghelică, care ta și în tabernacol, că e o parte la jertfa pentru păcat, cum zice, să ieșim afară din tabără, să suferim mocarea lui și în Coloseni, că să completăm lista de suferință lui Hristos. Domnul a început cu jertfa pentru păcat, adică a trebuit să pregătească prin suferință ca să poată fi și el preot milos, pentru că un înger nu poate să ajute omul, deși Domnul trebuie neapărat să sufere și să pregătească ca să devină un preot milos și biserica participă la jertfa pentru păcat, adică și ei merg și sufere și trec prin încercări tocmai cu scopul ca și ei să poată fi miloși cu neamul omenesc. Și de multe ori ne întrebăm, oare de ce nu s-a întâmplat cu tare? Oare de ce tumnaios așa? Oare de ce a venit asta peste mine? De ce a venit boala asta? Sau de ce a venit accidentul ăsta? Sau de ce? Oare de ce ne întrebăm? Și fără să ne gândim că poate că tatăl, iată, sora mea atât de năcăjită că și fata și jinile zbețim și atâta năcază are, tu, Aurentiu, că tu poate trebuie să compătimești cu aceia care să așa că doar ori întrade ăștia mulți în împărăție și trebuie să compătimești cu ei, de aceea trebuie așa și așa. Deci nu ne dăm seama, dar vă spun o greșeală mea. Eu vreau să văd curcubeul, dar fără nori. Dar nu se poate. Nu se poate să vezi curcubeul fără nori. Așa cum Iacob, atâta timp când i-a murit soția, după ce a venit foame, apoi a venit apios, dispărut, apinecaz, câte și târziu, după 13 ani numai, s-a arătat curcubeul. Și eram odată într-un deal acolo cum venim la servici, unde avem un betel frumos, dar niciodată n-am văzut un curcubeu așa de frumos, dar de ce? Era norul aproape negru, nu chiar negru, dar era absolut aproape parcă și, deci, eu fac greșeala asta că eu vreau să văd curcubeu fără nor, dar nu se poate. Domnul să ne ajute ca, cu cât va fi norul sau norul mai negru, cu atâta va fi și curcubeu mai frumos la timpul potrivit. Domnul să ne ajute. Amin.